У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Артем Дубский після суду переведений у слідчий ізолятор. Три активісти Молодого фронту, які протестували супроць політичного терору, отримали мільйонні штрафи. На сербском курорте, где отпочивает Александр Лукашенко, сегодня отбылась его неформальная встреча с сербским премьер-министром. Тыдень проведут у Минску эксперты Международного валютного фонда. От белорусского мяса отмовляется не только Россия, але Украина, Казахстан, Армения и Иран. Это иншее. После новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 20 годинов 1 хвилина, у празской студии новинов Сергей Навумчук. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев на прессовой конференции в Мадриде выказался супроть разменов у отношениях помеж Москвой и Вашингтоном. У американской прессе перед этим заявилась информация про лист, который президент США Барак Обама накировал российскому президенту Дмитрию Медведеву. Обама згодна адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Москва пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыусу палёту. Нью-Йорк Таймс паведамляе, што ліст быў дастаўлены Медведзеву ў сярэдзіне лютага. Сёння Дмітрый Медведзеў заклікаў Вашынгтон выступіць з новымі прапановамі, якія б адпавядалі інтарэсам як Расіі, гэтак і ЗША. У Кёльні абрынуўся будынак архіву. Большасць супрацоўнікаў паспелі пакінуць будынак, але 9 чалавек могуць заставацца пад парэшткамі. На сённяшнім судовым працэсе ў Хамоўніцкім судзе Москвы адвакаты былога ўладальніка кампаніі «ЮКОС» Міхэла Хадарковскага і былога кіраўніка Мінатэпа Платона Лебедзева заявілі адвод персанальнаму складу абвінавачання. Адвакаты сказалі, што ў пракуратуры ёсць асабістая зацікаўленасць у выніках працэсу. Суд адрынуў гэтае хадайніцтва. Подсудным инкриминуются крадеж триллиона рублей и отмывание маль 450 миллиардов рублей. Держсекретарь США Хиллари Клинтон подчас своего визита в Израиль подтвердила данность США мирным перемовам помеж Израилем и палестинцами, а так само выказался за створение палестинской державы. Клинтон провела перемову с Бенямином Нетаньяху, який формує новый урад. У середу держсекретарь США встретится с керівником палестинской автономии Махмудом Аббасом. Сёння Верховная Рада Украіны на сваім пасяджэнні прагаласавала за скарачэнне ўдвая зарплаты прэзідэнту, прэм'ер-міністру, іншым чыноўнікам і самім дэпутатам Верховнай Рады. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Узмоцненная милицейская ахова звадамётной машины, группа подтрымки с бел-червоно-белым стягом и портретами Артема Дубского. Так сегодня выглядал судовый процесс над молодевым активистом у Осиповичах. Отметно и то, что Дубского судили одразу у двух справах. По одной его вызволили, по другой одразу ж арештовали и зно отвезли у следший изолятор. За Осиповичу Любовь Лунева.
На суде над Артемом Дубским присутнічало 45 чоловік. Серед них відомі громадські діячі, представники АБСЕ і амбасади США, а так само активісти молодіжних організацій. Нагадаємо, Артема Дубського покарали обмежуванням волі у справі 14. Поводле присуду він мусив відбувати покарання у Осиповичах по місці жихарства. 2 красовика 2008 року Артем разом зі своїм знайомим знайшли чужу сім-картку недалеко від вокзалу. Вони скористали її, каб зайти у інтернет. У виніку компанія «Велком» накерувала лист уладальниці картки Юлії Васильєвої, каб та заплатила 5 мільйонів рублів. Та й звернулася у міліцію. Артем після допиту у міліції з'їхав в Україну. Сьогодні, наприкінці судового процесу, Юлія Васильєва подала заяву, що не має претензій до Артема, бо ягоная мати вернула їй гроші. Потерпіла і попросила спинити справу, говорить Павел Сєвєринець.
Хлопці зробили помилку, а КДБ і БТ це використовують в якості піару супроти опозиції. Ну, цю інформацію ми не ховаємо, хлопці оступаються в гэтым випадку, відавочно. Але вельми неприємно назирати, як перетворює гэта все у піаровське шоу сьогоднішнє пропаганди.
Микола Статкевич выказал свое меркование.
Молодые люди, которые опинулись под криминальной справой за демонстрацию, должны быть вельми осторожными, потому что среди их уявных приятелей, я уверен, обовязково знайдется некто засланный. И когда эти засланные приятели пропонуют такие халявные послуги, треба быть вельми осторожным.
Судья Александр Русак спынил справу и вызволил Артема с-под варты. Поплечники Дубского кинулись овиншовать хлопца, але милиционеры сказали, что Артема я не забираю в милицию, бо его не отъезд за мяжу по час отбытия покарания лишится злостным порушением. Артем Дубский сказал несколько слов «Радио Свобода».
Ну, я думаю, что приговор суда был более-менее справедливый, скорее более-менее. Примерно этого я ожидал, но сейчас, вот я так понимаю, меня повезут в РУВД для того, чтобы отобрать какие-то показания. Вчера я беседовал с одним из работников инспекции. Далее сейчас будет продолжено, наверное, и после этого будет внесено какое-либо решение отпускать, не отпускать, на отписку либо. Но я думаю, что это все будет благоразумно, нормально, в принципе, никуда бежать не собираюсь.
Усе пошли до будинку милиции, але там их чекала заслона с милициантов и людей у цивильном. Каля будинку стояли так само водометные машины и узброенные супрацовники милиции с департаменту аховы. Молодые люди разгорнули растяжки «Свободу» Артему Дубскому и «Молодый фронт». Милициянты поведомили, что Артем застается у милиции и дозволили передать ему харчи и теплые речи. После этого молодые люди каленой с растяжками и бел-червоно-белыми стягами прошли каленой до вокзалу и съехали в Минск. Говорит лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич.
Это безумная иллюзия на той кон, что Артема вызвали сегодня, не было у нас никаких. Мы ведали, что минимум 6 месяцев, максимум 3 года изневоления погрожая нашему сябру. Машину водометную, мы бачим людей в шлемах, с автоматами, в бронежилетах. Это свечит об тем, что Артем затриманный надолго, до наступного судового разбирательства. Что залежит от нас, безумная там моральная, психологичная подтримка Артема. Мы будем робить все, что от нас залежит, потримать его акциями солидарности.
Артем Дубский до суду будет утримливаться у камеры следчего изолятора. Его обвинувачивают у порушения артикулу 415 Криминального кодекса «Порушение правил отбытия покарания».
Репортаж Любови Луньовой из Осиповичев. Буйними грошовими штрафами скончилися суди над активистами «Молодого фронту», которые учора каля администрации Александра Лукашенко протестовали супроти политического террора. Они как раз вышли у центр столицы, каб выказать солидарность со своим товарищем Артемом Дубским. Передає Олег Грузділович.
3 соковика у суд Ленинского района Менску привезли из изолятора на Окрестина активистов «Молодого фронту» Юлию Михайлову, Миколу Демиденку и Вадима Ханявку. Напередодні юнаков затримали за пікетування адміністрації Олександра Лукашенки. Молодофронтовці тримали у руках розтяжку со словами «не політичному терору», а потім однесли в адміністрацію петицію з потребуванням спинити переслід їх однодумці Артема Дубського. Перед судом активистам дали можливість поговорити з представниками медій. Ось як Юлія Михайлова прокоментувала те, що її будуть судити за пікетування і петицію.
Це ненормально, бо в Конституції сказано, що люди можуть проводити якісь протести, але ж, глядячи на нашу країну, я не думаю, що нас це дозволено.
Судила Юлію Михайлову суддя Любов Валєвич. Процес йшов 5 хвилин. Юлія Михайлова не признала себе виноватой. Покарали дівчину штрафом у 30 базових величин, що відповідає 1 мільйону 60 тисячам рублів. Місяць тому Юлії Михайловій сповнилося 18 год. Покуль вона нідзе не працює. Дівчина каже, що не уявляє, откуль взяти гроші для виплати штрафу. Микола Демиденко с Полоцку виноватым себе так само не признал.
Мы, конечно, могли бы отдать эту петицию просто, или мы ведем, что с этими паперами робятся, звичайно, и куда они уходят. Тому мы попытались выкликать хотя бы некий громадский резонанс. То есть мы вышли к резиденции.
Миколу Демиденко судил судья Игорь Германович. Ягонный присуд активисту 45 базовых величин. Это 1 миллион 875 тысяч рублей. Вадим Ханявко отримал штраф у 875 тысяч рублей, 25 базовых величин. Присуд вынесла судья Валентина Зинкевич. На первом дне суду активистка «Молодого фронта» Наста Положанка не выключала, что ее однодумцы будут покараны административным арештом. То, что судьи обмежевались грошовыми штрафами, на думку Положанки, не свечит про либерализацию в Украине.
Лукашенко протягивает свои гульни для Европы, и тому теперь ему это затримание административно невыгодно, але при этом молодь треба пужать, молодь треба репрессовать, и тому такие невыгодно великие штрафы.
Лечит Наста Положанка. Ну а зараз разваги услых Сергея Дубовца.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як пікетувати? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Цалкам развагі Сергея Дубаўца вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25» пасля чарговага выпуску навінаў. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Сярод іншага ён адказаў і на пытанні пра апошнія падзеі ў Беларусі, звязаныя з праблемамі правоў чалавека, у тым ліку пракаментаваў сённяшні працэс над Арцёмам Дубскім. З Джонатаном Муром гутарыў Валер Каліноўскі.
Сёння ў Асіповічах Магілёўскай вобласці судзілі адного з фігурантаў леташняй справы 14 Арцёма Дубскага. Прадстаўнік амбасады ЗША знаходзіўся на гэтым працэсе. Скажыце, калі ласка, вы лічыце гэты працэс палітычным?
We did have a representative of the embassy at the trial.
Так, наш прадстаўнік прысутнічаў на працэсе. Мы назіраем за судовымі працэсамі і іншымі падзеямі ў Беларусі. Гэта частка нашай дыпламатычнай працы тут. Разам з нашым дыпламатам на працэсе прысутнічаў і прадстаўнік АБСЕ. Сёння быў агучаны прысуд, пасля якога спадара Дубскага вызвалілі. Наколькі я ведаю, будзе яшчэ адзін крымінальны працэс. Мы з цікавасцю будзем сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс.
I'm not prepared at this time to specifically characterize that proceeding.
Апрача Арцёма Дубскага пад крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых
палітвязняў?
Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочыць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, і якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны.
Цалкам інтэрв'ю часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура слухайце ў нашым эфіры і чытайце на сайце «Свабоды» заўтра. Агенцтва «Белапан» паведамляе, што сёння ў гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Аляксандр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Нашыя слухачы рэагуюць на навіну пра адпачынак Аляксандра Лукашэнкі ў Сербіі.
Чаго это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать? Что ему, ледовых палацов, яких он будовал в Беларуси, не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А як же с политикой импортозамещения?
Лукашисты кажут, что оппозиция подорожничает за гроши Захаду. А за какие гроши подорожничает Лукашенко? За свои?
Больш званкоў на «Свабоду» ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз мы пазнаёмім вас з дыскусіяй, якая вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Гэты канал адным з першых паведаміў, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку ў Сербіі. Вось некаторыя выказванні.
Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сербіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сербія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай «Support Serbia» піша.
На жаль, Сербія цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сербія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і Супорт Сербія.
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.
Я нагадаю, такая дыскусія вядзецца на англамоўным сайце сербскага тэлеканалу B92. Ну, а вы можаце напісаць пра тое, што думаеце пра стыль, пра размах і адрас адпачынку Александра Лукашэнкі, удзяўшы ўдзел у дыскусіі на нашым сайце, а таксама пазваніўшы на тэлефон свабоды 266-39-52. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Осіповіцкім судзе адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшыя парушэнні ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Сустрэчы са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пятром Пракаповічым эксперты Міжнароднага валютнага фонду сёння пачалі сваю працу ў Менску. Яны будуць вывучаць фінансава-эканамічнае становішча ў краіне. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Супрацоўніца беларускага прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду Алена Каваленка пацвердзіла свабодзе, што перамовы пачаліся.
Месце прыбыла, она начала работаць сёння.
У офісе таксама сказалі, што эксперты абмяркуюць бягучы стан эканомікі Беларусі, сітуацыю ў грашова-крэдытнай сферы, а таксама рэалізацыю праграмы «Стэндбай». Прадстаўнік Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч кажа, што эксперты сёння ўжо размаўлялі са спадаром Пракаповічам і дамовіліся пра яшчэ адну сустрэчу, ўжо напрыканцы свайго знаходжання ў Беларусі, якое працягнецца прыблізна да 10 сакавіка. А на пытанне, што абмяркоўваюць бакі, адказаў так.
Гэта і манетарная палітыка, і валютны рынак яго праца, а таксама як папаўняліся міжнародныя рэзервы, наколькі яны эфектыўна выкарыстоўваюцца. Ну, безумоўна, будет эканамічная сітуацыя разглядацца.
Станіслав Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі, кажа, што тое сёе беларускія ўлады робіць, але шмат якія дэкларацыі не пераходзяць у канкрэтныя рашэнні. Прыкладам, у Беларусі цяпер прадукцыя, якая не знаходзіць пакупнікоў, набралася амаль на 3 мільярды даляраў. У найлепшым выпадку яе аддаюць у доўг.
Я не слышал, чтобы публично первое лицо, скажем, в стране заявило, что стоять мы отказываемся от административного нажима на экономику, чтобы сократить, знать вал, во имя вала, во имя статистики.
Профессор Богданкевич кажа, что Беларусь с розных крыніцаў набрала кредитов на 10 миллиардов доляров.
Ведь можно на 10 миллиардов сократить налогу, чтобы оставить деньги, чтобы делали модернизацию. Вот такого вот комплексного. Ничего не сделано.
Профессора Богданкевича особливо хвалюя за сокращенность кредитных операций.
Получили эти миллиард кредита, куда дели? Почему эта общественность не знает? Второй миллиард получили, резервы не увеличились. Так куда их дели? Что, на поедание пустили все это? Так так же можно пожить пару лет, а дети, внуки будут потом выплачивать все это.
Сказаў нашаму радыё прафесар Станіслаў Богданкевіч. Ну а зараз наша пытанне, якую ацэнку вы б паставілі ўладзе ў справе пераадольвання крызісу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Можно и 4 поставить. Хлеб есть в магазине, молоко есть, масло есть. Еще ж не видели кризиса такого.
Еще пока не видно никаких действий. Троечку, не больше. Ну потому что не видно никаких движений.
Это самую низкую. Какую оценку я властям могу? Да потому что я на себе не почувствовала, что я живу лучше. Я чувствую, что я живу хуже с каждым днем.
Когда продали, потом им оценку будут ставить. А что сейчас ставить, когда кто-то не продает ничего?
Этой политики мы не знаем. Полуголодный ходишь, да и все.
Я думаю, балла 4 можно поставить. Эти программы, которые пытаются ввести в жизнь. Ту ситуацию, которая у нас с экономикой, чтобы выйти с нее, нужно приложить большие усилия.
Двойка. У нас глава обидел пенсионеров, инвалидов.
4 можно поставить. Во всяком случае, спада производства пока нет, если верить прессе.
Посмотреть по телевизору, вроде бы Лукашенко тот и бьется и помогает что-то людям. Но к нему же не попасть на прием. А наши чиновники, минские и гоминские, работать нисколько не хотят. Поставила бы 0, не больше. Поугонять их с работы. Начиная с Якобсона, Наточаева и всех остальных. Потому что работать нисколько не хотят.
3 балла. Потому что ни шатка, ни валка получается.
3 и не больше. Все премии поубирали, за вредность поубирали. И детей кормить практически уже стало нечем.
Чем мне помогают власти? Поднимают цены на продукты.
3 поставил. 7. А работы нет, вот и кризис.
А разве за стремление ставят оценки? Когда уже они преодолеют, тогда и поговорим.
5. Живем хорошо. Кризиса нет у нас в Беларуси. Вокруг есть, а у нас нету.
Такие меркования мы почули у Гомелі.
Краіна на Тихоокеанскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая і вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, ці дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі імкнецца запрашаць цяпер маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. Сустрэча з беларускай, якая прыехала ў Чылі летась і ўжо мае свой уласны чылійскі досвед у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. Учора расійская газета «Камерсант», а сёння «Нью-Йорк Таймс» паведамілі, што прэзідэнт ЗША Барак Абама запрапанаваў расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву закрыць амерыканскі праект пабудовы сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, калі Масква дапаможа Вашынгтону спыніць ядзерную праграму Ірану. Учора высокапастаўлены прадстаўнік амерыканскай адміністрацыі, які пажадаў застацца ананімным, пацвердзіў нашаму радыё, што 3 тыдні таму Абама паслаў ліст Медведзеву. Са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. І пытанне да Яна. Нагадаем нашым слухачам, што гэта такое амерыканская супрацьпаветраная абарона ў Еўропе.
Адміністрацыя прэзідэнта Джорджа Буша падпісала дамовы з Польшчай і Чэхіяй аб размяшчэнні ў гэтых краінах частак супрацьракетнай абароны. Дамова з Польшчай прадугледжвае, між іншым, што ў краіне будзе размешчана база 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў, балістычных ракет далёкага радіусу дзеяння. А ў Чэхіі амерыканцы збіраюцца пабудаваць радыёлакацыйную станцыю «Радар», каб выкрываць варожыя балістычныя ракеты. Афіцыйна адміністрацыя Буша апраўдвала пабудовы сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы.
Што на гэты праект кажа Расія?
Ну, яна далёка не ў захапленні, як і трэба было спадзявацца. Сёння, выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Мадрыдзе, прэзідэнт Мядзведзеў пацвердзіў, што ён абменьваецца лістамі з Абамай, але пра пытанне амерыканскай супрацьпаветранай абароны ў Еўропе выказаўся даволі агульна, агучваючы ранейшую непрыхільную пазіцыю Масквы.
Та ініцыятыва ПАПРО, которая была предложена некоторое время назад, не укрепляет безопасность на европейском континенте, а наоборот, ее осложняет. И в этом смысле позиция России была простой. Давайте вместе заниматься вопросами противоракетной обороны, создавать эффективный, надежный щит от различного рода угроз. Их действительно немало. Если же речь идет о фрагментах этой системы, да еще и расположенной вблизи Российской Федерации, нас это не может не беспокоить.
Ян, значыць, Масква можа пагадзіцца на прапанову прэзідэнта Абавы?
Гэта не выключана. Але палітолаг Яўген Воўк, дырэктар Масковскага бюро Heritage Foundation, сказаў нашаму радіо, што нават калі Масква пойдзе на сустрач прапанове Вашынгтону, дык наўрад ці яна поўнасцю пакіне супрацоўніцтва з Іранам у ядзернай сферы.
То для Росіі ядзернае сотрудничество с Ираном – это очень серьезное и политическое, и экономическое преимущество. В экономическом плане Россия, участвуя в ядерных программах Ирана, обеспечивает занятость достаточно большого количества людей в российском атомном комплексе, который переживает, как и все остальные, кризис. А в политическом, как мне представляется Россия, очень заинтересована в политическом сотрудничестве с Ираном для того, чтобы сдерживать американское влияние в регионе Средней Азии.
Сказал нашему радио политолог Евгений Волк. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Адпачынак Александра Лукашэнкі ў Сербіі, эканамічны крызіс і ўзровень жыцця насельніцтва Беларусі. Гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. На іх пытанні адкажуць палітолаг Александр Класкоўскі і эканаміст Яраслаў Раманчук. Дзвінкі слухала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Сербіі, паведамляе прэзідэнцкая прэсавая служба. Аднак сербскія медыі, якія першымі паведамілі пра візіт, заяўляюць, што Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Вось як пра гэта выказваюцца слухачы «Свабоды».
У Украине кризис. Простые люди доведены до самого краю. И раптом Лукашенко с семьями свояков отпочивают на горнолыжном курорте у Сербии. А это значит, что нас усих моцно образили и опустили еще ниже, чем ранее. Якая ганьба, Владимир Звернев.
Александр Яцкевич, я вельми уражены, что наш великий президент так добра адпачывае. Такі ж сорам, як ён крычаў на Шушкевіча, што той ящик цвікоў скраў. А хто ён сам пасля гэтага?
Президент країни полетів в Сербію. Там признали Косово. Ну, ён хоче подивитися, як Косово і як признати, мабуть, Осетію.
Лукашенко поїхав віддихати. Ніякой отказности перед народом. Да хоть бы стыд, який был. Хіба гэта все нарочно робится.
Чого это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать? Что ему, лядовых палацов, яких он обудавал в Беларуси, не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А як же с политикой импортозамещения?
Лукашенко все разумеет только по-своему. А может, вельми стомился от маны? Цікава, ці дозволяє собі такі разгули Хав'єр Салана.
Лукашисты кажуть, що опозиція подорожничає за гроші Заходу. А за які гроші подорожничає Лукашенко? За своє?
Выказывание комментує політолог Александр Класковський.
Я б абстрагувався від емоцій, які б'ють через край у гэтых телефонаваннях і выказав тую тезу, що політика мусить бути прозристой, а керовна еліта мусить бути під справоздачной народу, громадству, незалежным медиям і опозиції, яка мусить присутничать у системной політиці у парламенті.
Наступные выказывания на тему экономичного кризису.
При великим урожае хлеб да и молоко в крамах дорожае. Видать, коли будет 10-миллионный урожай, кость бог на хлеба, я еще на два раза помножаю.
У одним из опошних выступлений наш президент супокоил. С голоду не помрем, выживем. Цікаво, с какими зарплатами выживают наши депутаты, министры, керовники района, в области, да и врешті и сам президент. С повагой пенсионер, Гродинская область.
На питання відказує політик і економіст Ярослав Романчук.
Міністри, різні керівники, вони заробляють дуже багато у порівнянні, наприклад, з пенсіонерами. Їх заробки від 1500 доларів в місяць і більше. Я відаю чиновників, які заробляють навіть до 10 000 доларів в місяць. Це такі є заробки. Тому для них криза – це можливість ще більше взяти бюджету грошей, щоб керувати нами і вами.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Далее выказывание про святкование у Беларуси дня 8 соковика.
Нельга, однак, каб падчас Вялікага посту ладзіліся грандыознае вяселле, скоці, п'янкі, гулянкі з нагоды так званага свята 8 сакавіка, бо гэта яўная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, було б лев зробить другий день Пасхи Христовой непрацовным. Микола Тялице, Минск.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў развагі Сергія Дубаўца «Як пікетаваць».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 20:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У Асіповіцкім судзе адбыўся судовы працэс над малдафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму падчас адбыцця пакарання. Тры актывісты Малдога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка з сям'ёю і ахоўнікамі, сёння адбылася нефармальная сустрэча з беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Тыдзень правядуць у Мінску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарты лавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. Адмаўляюцца ад беларускага мяса Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Галоўны камендант польскай паліцыі Анджэй Матыюк адмовіўся ад намеру прыехаць у Мінск з нагоды Дня міліцыянта пасля крытыкі ў польскай прэсе. Палац культуры беларускай чыгункі ў Магілёве адмовіўся прадаставіць сваю залю для азначэння Дня волі. Там, паводле ўладаў, нібыта будзе праходзіць іншае планавае мерапрыемства. Сёння азначаецца Міжнародны дзень пісьменніка. У Мінску ў кавярні «Добрыя мыслі» можна сустрэцца з пісьменнікамі, аўтарамі «Начной чытанкі», атрымаць бясплатна новы дыск свабоды. Вы на хвалях Радіо Свабода ў Мінску 20:32 і цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе выказаўся супраць размену ў адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскай прэсе раней з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту. Абама згодна адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі і ракет дальняга радыуса палёту. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон падчас свайго візіту ў Ізраіль пацвердзіла адданасць ЗША мірным перамовам паміж Ізраілем і палестынцамі, а таксама выказалася за стварэнне палестынскай дзяржавы. Клінтон правяла перамову з Беньямінам Нетаньяху, які фармуе новы ўрад. У сераду дзяржсакратар ЗША сустрэнецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Верховная Рада Украіны прагаласавала за скарачэнне ўдвая зарплаты прэзідэнту, прэм'ер-міністру, іншым чыноўнікам і самім дэпутатам Верховнай Рады.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з беларускай, якая жыве і працуе ў Чылі. Але спачатку развагі ўслых Сергія Дубаўца сёння пра тое, як пікетаваць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання не зацікавіла найперш інтэрнетную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі, выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць. Дзеянне павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, учатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла Радыё Свабода, каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў, у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Усім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларускай мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізер, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Мецкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчай са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіяй выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ужо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляць, гэта было цяжка. Праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я уже розмовляю, могу, ну, нормально з людьми тримати відносини, розмови. І вже з'явилися сябри, і в гості ходять, і ми в гості ходимо.
І знову ж, чи можна жити і працювати у Чилі, не ведаючи іспанської? Так само можна, хоча, напевно, не так цікаво. Муж Нікі, літовський фізик, покуль не одолює іспанською, як не одолює білоруською, хоча рідну мову один одного Ніка і її муж почали вчити одразу. Як з літовської, так і з іспанської Ніка покуль обогнала мужа. Коли ведаєш мову країни, у якій живеш, хоча й не плануєш тут заставатися назавсёди, по-справжньому відкриваєш для себе новий світ. Тим більш, що гэта світ вельми приязних людей, каже Ніка.
А на вогулі тут вельми пригожі, люди ставяться один до одного з серцем, що було для мене сюрпризом, бо коли влетіли сюди, то уявляли, що тут як на дикому заході, гомо-гомені, люпус-тест. Але ж насамреч ніхто тут нікого не їсть, все добре.
Тепер у Чилі починається осінь, збирають уроджай, уже бувають непогодні дні, коли сумно, хоча температура ще прикладно коля 20 градусів тепла, а то й мені. Ніка живе у городі Валпарайса, на самому узбережжі Тихого океану. Купатися в океані Ніка поспробувала тільки раз. Яким би не було спекотним на дворі, вода холодна з-за течінням, які йдуть з півночі.
Цікаве місце, тому що тут порт і тут студентський город. І тут ще будинок парламенту знаходиться. І доволі велике місце, коля 2 мільйонів, може навіть більше. І гети усі отеки, вони тут неяк перакрыжоўваюцца, і гэты пор, гэта студэнцтва, і гэта ўсё нашное жыццё, ведаеце, всё гэта тут б'е неяк.
Era el Rubicón, parece sincera, chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгусто Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч, тут про Піношета вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца, вельмі добрыя людзі, і гэта у вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала про Піношета і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Піначэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Піначэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
А падабенства гэта, ну, вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва, яму няма за што есці. дети кидають школи. Вельми тяжко було їм жить при Піношеті. Ну, справді. І це я ще залишилося тут, відчувається. Гэта влада піношетська контролювала усі профсоюзи. І люди працювали, ви не уявляєте себе, 15 доларів за місяць заробляли. І не могли б баставати.
Тепер країна, багата земними ресурсами, з тропічним кліматом і розвитою сільською господаркою, має велізарний зовнішній дух. Ніка розповіла, що бачить самий красомовний символ виніку керування диктатури Піночета у своєму городі, в якому, до речі, і народився Аугусто Піночет у Вальпарайсі. І символ гэты – помнік у гонор меді, найбуйнішим витворцем і експортером, якої Чилі з'являється. Помнік гэты обкружає невероємний жабрацький кермаш.
Ось дагэтуль у центрі города, в Вальпарайсі, де ми живемо, стоїть помнік з дроту, з меді. Ну, не калючий гэты дрот, а звичайний дрот, символ добробыту Чилі. Под гэтым помнікам я такого увогуле у житті не бачила. На кордонках і незрозумілих усяляких мешках на подлозі сидять люди і продають. Чого вони тільки не продають. І гумові ляйки, які я ще не ведаю, внуков Піношета бачили, не герметичні усялякі кубашки, ключі, які вже нічого не відчинять, китайські вироби масового споживання і гэтак далі. Ні, я не кажу, що на гэтым так званому ринку немагчыма знайсці вартыя рэчы. Як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Піначэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Піначэту. Жабрацкі вельмі.
Самая найгоршая спадчына дыктатуры Піначэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. З-за гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходна дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў. І гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі, вельмі добрый. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. Мене такого в житті ще не було. Ні, мабуть, було в дитинстві, коли ми жили на виселках у Киргизії. Але там було інше. А тут вельми, вельми добре. Набили машину, але ж вельми старую, але вона ще їздить. Набили місяць тому. Зараз можемо їздити і думаємо у пустиню з'їздити.
Ніка каже, що дні її учили бувають самі різні. Часом вона сумує по зимі, по снігу. Часом тішиться тропічній пригожості. Ніка праз інтернет працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працую в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефонів, щоб можна було писати смски по-білоруську, щоб можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech9 для англійської мови, ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Выгоўская, Чылі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксой з Венца Воложенського району. Треба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110 00, Чэшская Рэспубліка.